Ert News Radio 105,8.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 11 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο μέσο της πλατφόρμας μηνυμάτων του Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και επίσης μπορείτε να στείλετε και στο επαγγελματικό mail η baltajipapakiearth.gr. Μια μέρα σήμερα που έχει ξεκινήσει και έχει πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Από τις δύο τελευταίες θα ξεκινήσω. Το ένα είναι η μία είδηση αφορά στις υποκλοπές. Βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου και έχουν καταδικαστεί και οι τέσσερις αν δεν κάνω λάθος, ναι, κατηγορούμενοι για την υπόθεση των υποκλοπών. Χαρακτηρίζεται μάλιστα και ως ιστορική στιγμή για το δημοκρατικό πολίτευμα η απόφαση του δικαστηρίου. Η μία είδηση είναι αυτή, θα τη δούμε λίγο στη συνέχεια. Και η αμέσως επόμενη, χρονικά, όχι από την άποψη της αξιολόγησης, είναι τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, που στην ουσία πέρασε στην επίθεση για τον Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε για επαγγελματίες ανησυχούντες, όσοι ζουν με ητοπαθή μανία καταδίωξης, όπως είπε. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη στα όσα χθες επεσήμανε ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα.
Ο οποίος επικαλέστηκε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία για τελευταίους όρους που μπήκαν στη συμφωνία της Εύρων και με τους οποίους, λέει ο κύριος Σαμαράς, αν επί της ουσίας αμφισβητούνται ή όχι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Ναι, ναι, ναι.
Σαφής η απάντηση του Πρωθυπουργού, αυτή θα είναι και η στάση της Νέας Δημοκρατίας.
Και σκληρή, έτσι.
Ναι, όταν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή για να ψηφιστεί. Και το ερώτημα είναι αν με βάση αυτά που είπε χθες ο κύριος Σαμαράς και αυτά που απάντησε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή θα ψηφίσει όχι τη συμφωνία.
Είναι ένα ερώτημα.
Είναι ένα ερώτημα.
Αυτό που δεν το φαντάζομαι. Να, θα το δούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει. Καταρχάς θα πάει. Ας ξεκινήσουμε.
Ναι. Και να μην πάει, πάλι θέμα είναι.
Πάλι θέμα.
Επίσης
είναι,
πρέπει να πούμε ότι τη συμφωνία διαπραγματεύτηκε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, προσωπικός του φίλος. Ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο ο κύριος Σαμαράς είπε στη Βουλή: μακάρι η Ελλάδα να έχει 10 Παπασταύρου. Και διαρωτώ με πέραν τη. Και πριν από την ανακοίνωση, αν υπήρξε και κάποια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Παπασταύρο.
Ναι, και εντάξει, επειδή αυτό έχει και την πολιτική του διάσταση και έχει ένα ενδιαφέρον, εμείς αύριο, να σας πούμε από τώρα, θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο, για να μας πει τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία αυτή, γιατί είναι ένας από τους πανεπιστημιακούς που το θέμα αυτό το γνωρίζει πολύ καλά. Τώρα, είμαστε να μείνουμε λίγο σε αυτά. Είμαστε εν αναμονή της συνάντησης.
Να πω και κάτι άλλο.
Ναι, βέβαια,
γιατί είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για να υπερασπιστεί τον κύριο Γεραπετρίτη για όλη αυτή την κριτική που είχε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα και από τον κύριο Σαμαρά, λέγοντας πως όσοι ζουν ακόμα με μια ητοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο τον Αμερικανό ομόλογο του.
Τώρα, ακριβώς.
Και λέει την θέση της πατρίδας δεν την υποσκάπτει η αξιοποίηση του πλούτου, αλλά η αμφισβήτηση, η μιζέρια και οι αληθινοί πατριώτες δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται. Και άρα εδώ θέτει και ένα θέμα του ποιοι τελικά είναι οι αληθινοί πατριώτες. Όλη η δήλωση είναι βαριά.
Αυτό, ναι, όλη η δήλωση είναι βαριά. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει πατριώτης πλέον, έτσι εδώ που έχουμε φτάσει.
Πατριωτισμός
και έχουν καλλιεργήσει
πλέον
μία αντίληψη, μία νοοτροπία πατριώτη και πατριωτισμού που μας οδηγεί ως χώρα και ως λαό σε καταστάσεις δύσκολες, σε μια εποχή που όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν λυθεί, διότι επί της ουσίας αυτή η στρεβλή αντίληψη περί πατριωτισμού και περί πατριώτη είναι αυτή η οποία λειτουργεί και ανασταλτικά στη λήψη πρωτοβουλειών πολλών
σωστό,
κυβερνήσεων.
Σωστό.
Και μένω εδώ και όποιος κατάλαβε, γιατί κατάλαβε.
Γιατί είχε αμφισβητηθεί από πολλούς
και ο
πατριωτισμός.
Γιατί επειδή είμαστε και προεκλογικά, θα θυμίσω το ότι τη λέξη πατριώτης, την έννοια πατριώτης, πατριωτισμός κτλ. Θα την ακούσουμε πάρα πολλές φορές, θα πάει και θα έρθει, γιατί υπάρχει ένα κοινό το οποίο φλερτάρουν πολύ.
Και όχι εδώ μόνο, αρκεί να σου πω ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας κέρδισε τις εκλογές με σύνθημα προοδευτικός πατριωτισμός.
ο 33, ο 33χρονος πόσο είναι, 38χρονος, ναι. Μένουμε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια, την Γεωργία της Κιτζή, που θα μας δώσει τώρα όλες αυτές τις πληροφορίες, θα επανέλθουμε σε λίγο για τα υπόλοιπα. Προηγείται το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Υπουργικό Συμβούλιο.
Γι' αυτό μιλάγαμε και για τα όσα δήλωσε, και για τα όσα δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, στην ουσία πώς απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά.
Ουσιαστικά ήταν μία έμεση, δεν τον κατανόμησε, ωστόσο τον Πρωθυπουργό, ωστόσο τον φωτογράφησε, δεδομένου ότι χθες είχε αναφερθεί στη συμφωνία της Εύρων και σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα ο κ. Σαμαράς. Και επί της ουσίας αυτό που είπε μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια, λέγοντας την χαρακτηριστική φράση να μην ταράζονται κάποιοι επαγγελματίες ανησυχούντες. Και επίσης αυτό που έκανε και μια εκτενή, αν το θέλετε, στην εισαγωγική τοποθέτηση αναφορά στο γεγονός ότι η χώρα μας μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής του φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Αναφέρθηκε στην ενεργειακή πολιτική, τονίζοντας ότι είναι ένα μεγάλο, αν το θέλετε, κομμάτι της ευρύτερης εξωτερικής πολιτικής. Και αξίζει να πούμε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα συμμετέχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ουάσιγκτον, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος και επί της ουσίας εξηγεί, αναλύει τις συμφωνίες που υπογράφησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα ενεργειακά και την Σεύρον. Αλλά επειδή με ρωτήσατε και συγκεκριμένα για τον, σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, αυτό που πρόσθεσε, λέγοντας αυτό το να μην ταράζονται κάποιοι επαγγελματίες αντιχούντες ο Πρωθυπουργός, πρόσθεσε ότι να μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν σε κάθε περίπτωση, όπως είπε το δημόσιο, απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων από εταιρείες. Και να πούμε επίσης ότι και σε σχέση με την Τουρκία, επισήμανε ότι όσοι ζουν ακόμα μια ετοπαθή μανία καταδίωξης, να σκεφτούν ότι ως τώρα μόνο η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας. Θυμίζει δηλαδή, θυμίζω την ανακοίνωση προημερών από πλευράς του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, στο μέρος αυτό ο Πρωθυπουργός, και ότι όλα αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου, την ώρα ακριβώς που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του, όσο είπαμε και ο Υπουργός Ενέργειας.
Ο κύριος Παπασταύρου, ναι. Γεωργία, μια και αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα, συναφές είναι, από το πρωί παίζει και η είδηση της επίσκεψης Μακρόν μετά το Πάσχα στην Ελλάδα.
Για τη νέα συμφωνία, για τη νέα στρατηγική συμφωνία.
Ναι. Η νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, που είναι συνέχεια της αυτής που έχουμε ήδη υπογράψει, της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, για τη συνεργασία και την άμυνα και την ασφάλεια. Ξέρουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό, Γεωργία?
Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αυτό που ξέρουμε είναι το γνωστό πλαίσιο, υπό την έννοια ότι η Ελλάδα ενισχύει σε κάθε περίπτωση τις συμμαχίες της. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει φτάσει τουλάχιστον σε εμάς κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό ακριβώς που μου λέτε. Νομίζω ότι είναι ένα δημοσίευμα της Καθημερινής. Για μια επικείμενη επίσκεψη του πρόεδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Πάντως, όπως πολύ σωστά προείπατε, ήδη υπάρχει στρατηγική αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Αν δεν απατώ, με αυτή προέβλεπε και επέκτασή της, οπότε εκτιμώ ότι είναι στο πλαίσιο αυτό.
Ναι, είναι η ανανέωση αυτής της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, όπως λέγεται. Περί αυτού πρόκειται και σύμφωνα με το δημοσίευμα τοποθετείται μετά το Πάσχα, κάπου μεταξύ 22 ή 23 Απριλίου.
Και φαντάζομαι η παρουσία του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα δίνει και αυτή τη δική της σημασία σε αυτή τη νέα συμφωνία, που ενδεχομένως να είναι πιο ισχυρή σε σχέση με την προηγούμενη. Άλλωστε έχουμε πάρει τις φρεγάτες, έχουμε πάρει τα Ραφάλ.
Ναι, φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα τελειώσουμε, δεν θα αγοράσουμε και κάτι άλλο.
Όχι, από τη Γαλλία έχουμε τελειώσει.
Ξέρω,
τα F-35
γιατί θα αρχίσω
περιμένουμε
πλέον να
ανησυχώ, τώρα.
Εάν ότι κάτι ξέρουν και εμείς δεν το ξέρουμε.
Και για τα F-35 προετοιμάζεται και η συνάντηση, γράφει σήμερα η Daily Mail ότι η κυρία Kimberly Γκιφόλ πήγε στο Οβάλ Γραφείο και ζήτησε από τον κύριο Τραμπ να επισκεφθεί τον Ιούλιο την Αθήνα λίγο πριν πάει στην Τουρκία.
Να ευχαριστήσουμε τη Γεωργία. Γεωργία Κισκιτζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, για χαρά. Και μια και αναφέρεσαι στην Κίμπερλι, έχει σημασία γιατί τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι θερμοπαρακάλεσε τον Τραμπ να επισκεφθεί οπωσδήποτε την Ελλάδα. Okay, ως εδώ, προσωπικά κλώτσισε σε αυτό που θα σας πω. Διαφορετικά, όπως υποστηρίζει ένα δημοσίευμα, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η θέση της ως πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε σχέση με τον Τούρκο συνάδελφό της, δηλαδή ότι ο Τούρκος πρέσβης είναι πιο ισχυρός από εκείνη. Με αυτή την έννοια το λέω.
Να το διευκρινίσουμε
αυτό. Το λέει το δημοσίευμα.
Να το διευκρινίσουμε, γιατί όλο αυτό το σκηνικό δεν μου άρεσε καθόλου. Τι είπα να πει θερμοπαρακάλες και τα λοιπά.
Καλά, τώρα αυτά είναι πληροφορίες.
Ένα power game τύπου διπλωματικού, ας πούμε, που διπλωμάτης δεν είναι ούτε ο ένας ούτε οι άλλοι. Και μια και αναφέρεσαι λοιπόν και στον κύριο Μπάρακ, έχεις δει ότι κάνει το γύρο του διαδικτύου σε όλα τα αμερικανικά μέσα. Τα 100 και πλέον μηνύματα του κυρίου Μπάρακ προς τον Έπστιν, είναι το όνομά του φιγουράρει σε πάνω από 100 μηνύματα που το εκθέτουν, όπως λένε οι πληροφορίες, στον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, ο οποίος κύριος Μπάρακ είχε στενή στενότατη σχέση με τον Έπστιν, και μάλιστα τα δημοσιεύματα αυτά τον φέρουν και ως διάβολο για τη μεταβίβαση πληροφοριών στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αυτό που λέμε, που συζητάγαμε μόλις χθες, ότι εμείς εδώ για κάποιο λόγο δεν έχουμε δώσει ίσως την απαιτούμενη προσοχή στην υπόθεση Έπστιν, διότι κοιτάμε αυτήν την χυδαία εκδοχή της ζωής του, που είναι γνωστή πλέον ευρύτατα. Όμως η υπόθεση Έπστιν, φτάνει να σας πω ότι σήμερα στην Αμερική καταθέτει το ζεύγος Κλίντον στο Κογκρέσο ακριβώς για αυτήν την υπόθεση, επειδή έχει διαστάσεις πολιτικές, οικονομικές και όχι μόνον. Δηλαδή,
και επειδή ο Κλίντον βρέθηκε στο νησί του Έπστιν, όπως επίσης και ο Bill Gates, ο οποίος δεν πήγε στο συνέδριο της τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία, διότι είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο.
Στην Αμερική, η Αμερική στην ουσία κλειδονίζεται, βρίσκεται στο επίκεντρο.
Όπως και πολλοί πολύ άλλοι διάσημοι και παγκοσμίου εμβέλειας.
Όπως το λες, και να πούμε και κάτι ακόμα, αφού έχουμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, ότι σήμερα έχουμε στην Γενέβη τις συνομιλίες των αντιπροσωπιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, την ίδια ώρα που τα δημοσιεύματα πληθαίνουν ότι το επικείμενο κτύπημα τελικώς όντως θα συμβεί. Μένει να το δούμε, πάντως προφανώς και είναι κρίσιμες οι συνομιλίες, αλλά αποκαλύπτουν και την σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με το σχέδιο για το Ιράν. Σας παραπέμπω στην ομιλία του στο Κογκρέσο και στις αντιφάσεις που είχαν προηγηθεί και ακολούθησαν ως προς τις δηλώσεις του, για να μην σας λέω πάρα πολλά ήδη. Ακριβώς αυτές τις αντιφάσεις των δηλώσεων του Προέδρου Τραμπ τις επισημαίνουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επιστρέφοντας, γυρνώντας αρκετά πίσω στο σημείο που και από εδώ, από αυτήν την εκπομπή, πολλές φορές έχουμε πει, συζητώντας το θέμα Ισραήλ-Ιράν, γιατί έμεινε μετέωρο αναπάντητο το ερώτημα, τελικά όταν έγινε το κτύπημα του Ισραήλ, τι συνέβη? Όντως καταστράφηκε ένα μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ, ή ότι δεν υπέστη απολύτως καμία ζημιά, όπως διατείνονταν το Ισραήλ και ο Νετανιάχου? Ακριβώς αυτό το επαναφέρουν και μια σειρά από δημοσιεύματα. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά.
Ασφαλώς. Και επίσης, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν και διεθνώς και εσωτερικά, ετοιμαζόμαστε το Σάββατο για μια ακόμα εκδήλωση, διαδήλωση για την συμπλήρωση 3 ετών από την τραγωδία των Ντεμπών. Η κυρία Καριστιανού έχει δώσει μια συνέντευξη σε δύο συνέχειες στο Open. Μια χθες, η σημερινή θα βγει το μεσημέρι, και σε αυτή τη συνέντευξη λέει ότι το κόμμα της θα το ιδρύσει λίγο πριν το καλοκαίρι, ψάχνει να βρει το όνομα.
Και επιτίθεται σε πολλούς και διάφορους. Γιατί δεν το είδα αλλά το διάβασα, αναζήτησα και τη βρήκα. Κρατάω έτσι μια επιφύλαξη, γιατί θα ήθελα να την, να την ακούσω κιόλας, να τη δω, εννοώ, αφού είναι τηλεοπτική. Μου φάνηκε σαν πιο προσεκτική, πιο πολιτική,
πιο διαβασμένη.
Πιο διαβασμένη,
πιο διαβασμένη.
Πιο, ναι, ναι,
αλλά
αυτό,
σε
πιο,
όλα αυτά και, το ντροπι, και εγώ πραγματικά το λέω ντροπιαστικό, λίγο πριν ετοιμαστούμε να, να γίνει αυτή η τρίτη επέτειος από την τραγωδία, βρέθηκαν κάποιοι εγκληματίες, θα το πω.
Τι είναι αυτό πάλι?
Οι οποίοι πήγαν και έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης. Συζητούσαμε 3 χρόνια για το γεγονός ότι, ότι ένα από τα αίτια της τραγωδίας των Ντεμπών ήταν ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος με τα χρήματα όλων των φορολογουμένων πήγε και έφτιαξε και φτιάχνει την τηλεδιοίκηση για να είναι όλα έτοιμα. Έβαλε και τα καλώδια κάτω από τσιμέντο για να μην μπορούν να τα κλέψουν, και κάποιοι πήγαν επί τούτου, έσπασαν το τσιμέντο, έκοψαν τα καλώδια και έφυγαν.
Γιατί πηγαίνανε, είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι οι ομάδες Ρωμά πηγαίνανε,
ναι,
και σπάγανε.
Ακριβώς, και για να πάρουν το χαλκό.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ λοιπόν δεν πήραν τίποτα. Απλά έσπασαν το τσιμέντο και έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης.
Και είπε μάλιστα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο, τον Ρωμά.
Βέβαια, γιατί δεν πήραν τα καλώδια, γιατί απλώς κόπηκαν τα καλώδια, δεν έκαναν τίποτα άλλο.
Δεν είναι, είναι,
είναι καθαρή δολιοφθορά, έτσι.
Και
αυτό
και
γίνεται 2-3 μέρες πριν από
και
την
άκρος αγριευτικό
από τα
όλο αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτά τα χαρακτήριστα, δηλαδή, τι ακριβώς θέλουμε. Ναι.
Και ο κύριος Κυρανάκης είπε κάτι βαρύ, ότι αυτοί που το έκαναν ήθελαν νεκρούς,
νεκρούς
ξανά,
ναι,
λίγο πριν,
ναι,
την τρίτη, ναι, επέτειο των Ντεμπών.
Εντάξει, ο κύριος Κυρανάκης είναι υπουργός, μπορεί να το λέει. Εγώ
πάντως
δεν θέλω
σε κάθε περίπτωση,
άνθρωπος να φτάνω σε εκεί.
Ναι.
Πάντως είναι αυτό που σου είπα, δηλαδή αγριεύει την ψυχή.
Είναι
μου.
Άθλιο.
Ναι.
Είναι άθλιο.
Άθλιο.
Να συζητάμε 3 χρόνια για την ανάγκη τηλεδιοίκησης και όταν η τηλεδιοίκηση μπαίνει, να πάμε να την καταστρέφουμε μόνοι μας.
Ακριβώς αυτό.
Πολύ ωραία.
Και θέλω να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, Δημήτρη, για την είδηση στη χθεσινοβραδινή.
Με την Αντιγόνη, λες.
Ναι.
Ναι,
γιατί
έφυγε.
Εγώ από χθες το βράδυ πραγματικά είμαι έτσι συγκλονισμένη.
Εγώ υπήρξα συνάδελφος για πολλά χρόνια,
πούμε,
σε διπλανές αίθουσες.
Δεν οφείλουν να ξέρουν.
Αντιγόνη Πανέλη ήταν κοινοβουλευτική
συντάκτρια.
Χάσαμε
μια συνάδελφό μας, την Αντιγόνη Πανέλη.
Στο ΑΠΕ, στη Βραδινή, στον Ελεύθερο Τύπο, για πολλά χρόνια στη Βουλή μαζί,
και
χαμογελαστή.
Και κυρίως έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έτσι.
Με πολύ
ένα
χιούμορ,
πλάσμα,
με, φοβερές ατάκες, αγαπητή από όλους,
εργατική.
Και εργατική. Είχε ταλαιπωρηθεί πριν από κάποια χρόνια πάλι, είχε κάνει μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, τότε είχε γλιτώσει σχεδόν στο παραένα. Πήγε καλά και τις τελευταίες μέρες, από ό,τι έμαθα, αισθανόταν ένα πόνο. Μπήκε στο νοσοκομείο.
Μέσα στο νοσοκομείο.
Έπρεπε να γίνει ξανά επέμβαση. Το νοσοκομείο στο οποίο μπήκε ήταν, είπε ότι είναι πολύ δύσκολη και εμείς δύσκολα θα την αναλάβουμε. Πήγε σε ένα άλλο νοσοκομείο. Ετοιμαζόταν να κάνει την επέμβαση σήμερα και χθες έπαθε έμφραγμα.
Ναι.
Και
αυτό.
Και έφυγε από κοντά μας. Η κηδεία θα γίνει αύριο.
Αυτό. Αυτό και να πούμε.
Έχουν
και
βγάλει
και μια ακόμα πιο τραγική λεπτομέρεια για αυτούς τους γονείς.
Ότι
πριν από λίγα χρόνια
είχαν χάσει και το
γιο τους.
Ναι, ναι, τον αδερφό τους, τον Δημήτρη.
Πραγματικά με συγκλώνησε αυτή η είδηση, αυτός ο θάνατος Αντιγόνης.
Και όλους εμάς σήμερα στο γραφείο της στη Βουλή υπάρχουν λουλούδια και ένα κερί.
Okay.
Γιατί ξέρεις τώρα, όταν είσαι 10 και 15 και 20 χρόνια στην ίδια αίθουσα δίπλα με έναν άνθρωπο και έχει ζήσει και τα καλά και τα ευχάριστα και τα δύσκολα και τα εύκολα,
αυτά.
Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς.
Να. Έως εδώ τώρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς θα ξαναγυρίσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Oh.
su cuento, mami. Y desde el principio siempre tuve mami. Nunca me avisaron cuál era el problema. Debútate rodando por camas nada. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há.
Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então quer o quê?
pedacito a cada nena, só pedacito.
Se eu não guardo.
Patrilla no hay. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar.
¿Ya qué?
Un pedacito a cada nena, solo un pedacito.
Chao, chao.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, βλέπω και τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πολύ. Λέει ένας αγαπημένος φίλος ακροατής πως αναφερόμενος στο θέμα των δηλώσεων του κ. Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά, τα περί πατριωτών, πατριωτισμού κτλ., ότι δυστυχώς το κομματικό σύστημα στην Ελλάδα δημιουργεί ψευδείς ανταγωνισμούς με μόνο κριτήριο την εξουσία, θέματα που έπρεπε να συμφωνούν όλοι οι Έλληνες δυστυχώς τίθενται σε ανταγωνισμούς χαμηλού επίπεδου, χαμηλού ψηλού αγαπημένε μου, είναι εδώ και διαμορφώνουν πολιτικές και διαμορφώνουν και διαιωνίζουν μάλλον συνειδήσεις και θέσεις, δυσκολεύοντας επί της ουσίας την χώρα που είναι, συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό. Αυτή είναι η δική μου άποψη επί του θέματος. Τώρα, ξέρετε πως σήμερα είναι η μέρα που φοιτητές και μαθητές διαδηλώνουν στους δρόμους για τα 3 χρόνια από το τραγικό αυτό δυστύχημα των Τεμπών. Είναι σε εξέλιξη το μεγάλο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται παντού. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ από την Αθήνα, θα πάμε στη συνάδελφό μας την Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και αυτή τη στιγμή το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο είναι σε εξέλιξη και κατευθυνόμαστε πορεία προς την Ομόνια. Μόλις πριν λίγο ξεκίνησαν μαθητές και φοιτητές από τα προφίλια, κατευθυνόμαστε προς την Ομόνια για να στρίψουμε αριστερά και να ανεβούμε τη Σαρδίν για να κατευθυνθούμε προς Σύνταγμα. 3 χρόνια λοιπόν μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μαθητές και φοιτητές διαδηλώνουν, διοργανώνουν και διήμερες δράσεις, όπως λένε, δεν ξεχνούν. Και ζητούν ασφαλή μέσα μεταφοράς, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κάποια σχολεία μάλιστα έχουν προχωρήσει και σε συμβολικές καταλήψεις. Εδώ όμως να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, σε περίπτωση που σε κάποια σχολική μονάδα πραγματοποιηθεί κατάληψη, προβλέπεται η ενεργοποίηση της αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, το απουσιολόγιο τηρείται κανονικά. Ναι. Οι μαθητές διαμαρτύρονται και για εκπαιδευτικά θέματα.
Νομίζω ότι είναι και το Εθνικό Απολυτήριο μέσα στα αιτήματά τους, έτσι δεν είναι?
Είναι οι μαθητές διαμαρτύρονται για το Εθνικό Απολυτήριο. Θυμίζω ότι ο Εθνικός Διάλογος έχει ήδη αρχίσει. Θεωρούν ότι το νέο σύστημα θα φέρει και ρυθμίσεις πανελλαδικές είναι και ένα από τα συνθήματα των παιδιών. Εξετάσεις σε κάθε τάξη ηλικίου με τράπεζα θεμάτων, επιβαρύνοντας, όπως λένε, οικονομικά τις οικογένειες με περισσότερα φροντιστήρια. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις διαγραφές όσων έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητής.
Και έχουν και το άρθρο 16.
Για την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τη λειτουργία και ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και ζητούν μέτρα στήριξης, αύξηση χρηματοδότησης, σύγχρονες υποδομές, εστίες.
Όλο αυτό τώρα πώς κολλάει με τα Τέμπη δεν ξέρω, αλλά υποτίθεται ότι όταν κατεβαίνεις.
Είναι πανεπιστημιακό.
Ναι, αλλά κατεβαίνεις για να τιμήσεις τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.
Είναι σήμερα,
γιατί συμμετέχουν και το Σάββατο.
Που είναι πρωτίστως τα εκπαιδευτικά συστήματα που τους απασχολούν, το βλέπουμε και από τα πάνω των παιδιών. Υπάρχουν οι δράσεις οι διήμερες που γίνονται στα σχολεία. Το Σάββατο μαθητές
και το Σάββατο συμμετέχουν, συμμετέχουν στη συγκέντρωση.
Άρα σήμερα είναι για τα αιτήματά τους, τα εκπαιδευτικά, όχι για τα
Τέμπη. Είναι όλη τη ύλη σήμερα.
Και για τα δύο.
Και για τα δύο, και για τα δύο. Και για τα Τέμπη είναι το Σάββατο. Μάλιστα. Σάββατο.
Είναι μεγάλη συγκέντρωση που αφορά μόνο τα Τέμπη.
Είναι το Σάββατο.
Είναι το Σάββατο, ναι, ακριβώς.
Ελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εκεί στο ρεπορτάζ που κάνει στο συλλαλητήριο το οποίο και καλύπτει η συνάδελφος Ελίνα Κολύβα. Και να πάμε, νομίζω ότι έχουμε και τον Τίμο. Τον Τίμο Φακαλή, τον ανταποκριτή μας στην Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
Καλό σας μεσημέρι εδώ από το κέντρο Θεσσαλονίκης. Έχει ξεκινήσει η πορεία. Πριν από περίπου 5 λεπτά κατέβηκαν στο οδόστρωμα οι φοιτητές και οι μαθητές. Έχει κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς ανατολικά. Παλμός ζωντάνια εδώ στο σημερινό συλλαλητήριο. Έχουμε 20 καταλήψεις από το πρωί σε σχολεία του Προδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και 5 ακόμη σχολές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές. Εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές, φωνάζουν εδώ φοιτητές και μαθητές. Κρατούν πλακάτ κόκκινες σημαίες. Αύριο,
είναι μαθητές, είναι και φοιτητές μαζί και στη Θεσσαλονίκη.
Είναι, ναι, και μαθητές και φοιτητές. Και αύριο έχουμε δύο σημαντικές εκδηλώσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ναι. Η μία είναι από τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, όπου έχει προναγγείλει Αγρυπνία 9 με 12 στις φοιτητικές εστίες εκεί στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, στη μνήμη των θυμάτων. Και υπάρχει ένα κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων στην πλακέτα τη Μαρμάρινη που έχει τοποθετηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τα ονόματα των 13 φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους στο συνδρομικό δυστύχημα.
Τίμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.
Προχωράω, μα το δρομάκι το παλιό. Δεν το πάω, ανοίγω μονοπάτι εγώ. Δεν μετράω, αν είναι λάθος ή σωστό. Σ' αγαπάω και θέλω πάλι να σε βρω. Βουτάω βαθιά μες στη Μεσόγειο. Αγαπάω και θέλω πάλι να σε βρω, να σε πάω.
Για πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε το τελευταίο θέμα για σήμερα. Αναφερόμαστε στους έφηβους, αυτό είναι το θέμα, η έφηβη και η τεχνητή νοημοσύνη. Αφορμή για την συζήτηση που θα κάνουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, που είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας για θέματα διαδικτύου, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα του Pew Research Center που έγινε, από την οποία προκύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι μια τεχνολογική υπόσχεση του μέλλοντος, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο αξιοποιούν, εκμεταλλεύονται, καταχρώνται, θα το δούμε όλα αυτά, στο έπακρο οι έφηβοι. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Βασιλάκο. Πολύ καλό μεσημέρι.
Και από μένα.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Καλό μεσημέρι.
Επιβιώνουμε με πολλές αλλαγές και βίαιη προσαρμογή σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα, γιατί δεν έχουμε μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχουμε μόνο τα chatbots. Έχουμε πλέον ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη σε εφαρμογές, σε δραστηριότητες και σε τηλεφωνικά κέντρα.
Άρα αυτή η βίαιη προσαρμογή για κάποιους, για να το χαλαρώσω λίγο, θα σημαίνει και μία στήριξη ψυχική, γιατί είναι τόσο πολύ μεγάλη η ανατροπή και τόσο πολύ καινούργια αυτά τα νέα δεδομένα, που η προσαρμογή δεν είναι και τόσο εύκολη, όχι γιατί κάποιος έχει άρνηση, αλλά γιατί είναι μία άλλου είδους ζωή, να το πω έτσι.
Ναι, πραγματικά.
Ναι. Λοιπόν,
γίνεται.
Ναι, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα chatbot, στα περίφημα που έχουν μπει για τα καλά στην ζωή των εφήβων, και όχι μόνο, απλώς να κάνω, δανείζομαι την συζήτηση που έχουμε σήμερα.
Ναι.
Χθες ένας πανεπιστημιακός, ο κύριος Ξενάκης, τον οποίο γνωρίζω από το πολιτικό του Πανεπιστημίου του Ηρακλείου Κρήτης, έκανε μία ανάρτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μετά είδα ότι έπαιξε και στις ειδήσεις, γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος εντός εισαγωγικών ο άνθρωπος με μία, believe it or not, το πιστεύουμε ή όχι, Ελληνίδα μάνα. Mm-hmm. Πήγε η Ελληνίδα μάνα, αδιανόητα πράγματα, να ζητήσει το λόγο από τον πανεπιστημιακό καθηγητή, γιατί κόπηκε το παιδί της, το οποίο παιδί είχε κοπεί με άλλα 8-9 παιδιά, που τι είχαν κάνει? Είχαν αντιγράψει. Ήταν τόσο εύκολο να το διαπιστώσει. Όλες οι απαντήσεις ήταν AI. Το γιατί και τα πανεπιστήμια έχουν το σύστημα ελέγχου, έτσι. Ναι. Ναι, τόσο καλά λοιπόν. Για πάμε, Νίκο Βασιλάκο, λοιπόν, να δούμε.
Υπάρχουν συστήματα ελέγχου. Το θέμα είναι ότι τώρα πια δεν έχουν προσαρμοστεί ούτε τα σχολεία, ούτε τα πανεπιστήμια σε νέα κατάσταση. Να σας πω κιόλας ότι σε επίρρωση όλων αυτών, το AI δεν σκανάρεται απόλυτα ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στα σχολεία. Τώρα αυτός ο γιος κατά πάσα πιθανότητα άνοιξε AI και χρησιμοποίησε την ώρα του τεστ. Και έτσι τον πιάσανε. Τον είδανε δηλαδή επί το έργο.
Μάλιστα.
Χρησιμοποίησε φτηνό μη συνδρομητικό, γιατί είναι άλλο το να είναι συνδρομητικό το AI, άλλο αποτέλεσμα σου φέρνει και άλλο το να είναι συνδρομητικό ακριβό.
Πάντως δηλαδή, τα πανεπιστήμια έχουν συστήματα ελέγχου. Υπάρχουν συστήματα που βάζουν τις πληροφορίες μέσα οι άλλοι και τσεκάρουν και για τις εργασίες και για τις ψηφιακές και για όλα.
Δεν είναι ακριβές. Έχω διαβάσει διάφορα δημοσιεύματα, γιατί μπορεί εσύ να κάνεις 3-4 αλλαγές μέσα στο κείμενο και πια να μην το αναγνωρίζει ο AI.
Αλλά το αξιολογούν με βάση το ποσοστό.
Ναι, τώρα άμα εσύ το πάρεις όλο και το βάλεις έτσι όπως είναι, εντάξει,
ναι, όχι, δεν πας
γυρεύοντας.
Μετά αν είναι πτυχιακές και τα λοιπά, και επειδή έχεις και την παρουσίαση της εργασίας, έχουν και έναν τρόπο οι καθηγητές να το τσεκάρουν. Αλλά αν είναι έτσι γραπτό μόνο, είναι λίγο δύσκολο. Ναι, για πάμε.
Βέβαια. Γενικά, αυτό που συμβαίνει είναι, εγώ πέρασα κείμενα και εργασιών και εξετάσεων και στο διόφαντο. Ο διόφαντος είναι αυτό που λένε στα αγγλικά Turnitin. Είναι το σύστημα ελέγχου λογοκλοπής. Mm-hmm. Και το Turnitin δεν έχει δυνατό σύστημα για τεχνητή νοημοσύνη και περνάει.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή εγώ ανέβασα και προσωπικά μου άρθρα γραμμένα λέξη-λέξη και μου έβγαλε λογοκλοπή, ενώ στο AI δεν μου έβγαζε λογοκλοπή. Κοίτα, είναι τώρα... πολύ προσεγμένο το κείμενο της τεχνητής νοημοσύνης για να το πιάσει κανείς.
Σωστά. Γιατί το συζητάμε τώρα όλο αυτό και γιατί έχει ενδιαφέρον? Γιατί από εκεί που θα έπρεπε να είναι ένα βασικό εργαλείο βοήθειας, έχει γίνει επί της ουσίας στήριγμα. Οπότε ναι, μετατοπίζει όλη τη σχέση και την διαδικασία απόκτησης γνώσης του μαθητή ή του φοιτητή, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι που γίνεται τώρα. Και δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα, ούτε το σχολείο έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχω ούτε μάθημα τεχνητής νοημοσύνης, ούτε μάθημα βέβαια social media στα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα πραγματικότητα. Και μην ξεχνάτε ότι τέλος του 26 έρχονται τα ρομπότ. Δεν θα είναι απλό το ότι θα κυκλοφορείς στον δρόμο και θα βλέπεις ρομπότ. Το ότι ξαφνικά η ζωή όλων θα αλλάξει.
Εντάξει, στην Αμερική σε πρώτη φάση και στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, σε εμάς θα αργήσουν λίγο.
Ναι, ωστόσο,
στο τέλος του 26 και λίγο πριν το τέλος του, έρχεται, Νίκο, το Gemini 4 και το ChatGPT 6.
Ναι. Βέβαια.
Που λένε, οι ειδικοί λένε ότι...
Εξηγήστε όμως, γιατί εσείς λέτε και
είναι
όλοι εδώ καταλαβαίνουμε.
Οι δύο μεγάλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, η Gemini είναι της Google, η ChatGPT είναι της AI. Και οι ειδικοί λένε ότι οι νέες εκδόσεις θα είναι, πώς να το πω, 20-30 χρόνια μπροστά σε σχέση με τις παρούσες.
Θα είναι πάρα πολύ μπροστά και αυτό αλλάζει τις ζωές ολωνών, γιατί πλέον το AI γίνεται το απόλυτο εργαλείο, πιδάλιο, πιλότος συμπόρευσης και καθοδήγησης στη ζωή.
Μάλιστα, εκεί άκουσα δηλαδή έναν που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα να πω αυτό, στο συνέδριο στις Ινδίες, να λέει ότι δεν ξέρει αν είναι έτοιμη η ανθρωπότητα να δεχθεί τις νέες αναβαθμίσεις των δύο μεγάλων πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης.
Βέβαια. Γιατί ξαφνικά όλο το μέλλον σου θα ξετυλίγεται μπροστά σου μέρα-μέρα, μήνα-μήνα, έτος-έτος, και μπορεί κάποιος, και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα το εντάξουν οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις, τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να γίνει και πρόβλεψη για εκλογές οι οποίες πρόκειται να συμβούν, έτσι.
Για όλες αυτές, και θα επαναφέρουν όλες αυτές οι ταχύτατες εξελίξεις επί του θέματος. Εσύ λες για τα ρομπότ τέλος του 26. Δηλαδή προσωπικά είδα τα πλάνα από την πρωτοχρονιά της Κίνας με τα ανθρωποειδή ρομπότ και τρελάθηκα.
Ναι.
Δεν θα ήθελα δηλαδή να το έχω στην καθημερινότητά μου αυτό. Έχω μία επιφύλαξη.
Πρέπει να βλέπουμε όμως και την καλή πλευρά του πράγματος, γιατί εμείς συζητάμε μόνο την κακή πλευρά, ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να είναι ο βοηθός σε χιλιάδες ανθρώπους ηλικιωμένους
τα
που έχουν
στάσου,
προβλήματα.
Αυτά θα ήταν σε μια μελλοντική ζωή που αυτό το κόστος ήταν χαμηλό.
Η μελλοντική αυτή ζωή είναι 4-5-6 χρόνια από τώρα.
Το κόστος αυτό είναι πανύψηλο, άρα τώρα μιλάμε για πρόσβαση σε αυτά ελαχίστων ανθρώπων. Επίσης μία σειρά, να μας πεις, Νίκο, να δούμε, γιατί θα έχουμε το θέμα αυτό δεν θα φύγει ποτέ, γιατί πολλές κατηγορίες εργαζομένων θα χάσουν και τη δουλειά τους. Γιατί δεν ξέρω και πόσο ανταγωνιστικά θα μπουν ανταγωνιστικά, θα μπουν παροχές υπηρεσιών οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ακριβές και επομένως οι θέσεις εργασίας στους ανθρώπους θα υπάρχουν, δηλαδή. Να δω τα θετικά, αλλά και ένα ρομπότ να φροντίζει έναν ηλικιωμένο που έχει ανάγκη από αυτό που λέμε ανθρώπινη επικοινωνία, ανθρώπινη επαφή για να γλυκάνει η ψυχή του, δεν υπάρχει. Πώς να το δω δηλαδή
ναι,
θετικά.
Ναι, αλλά είναι προτιμότερο από το να τον ρίξει σε ένα γεροκομείο που δεν θα τον κοιτάει κανένας και θα τον έχει εκεί αποθηκευμένο.
Ιδιώτης, ξαναλέω, ο ιδιώτης θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει ένα ανθρωποειδές.
Θα μπορείς να τον νοικιάσεις.
Αυτό. Και τι είναι το ενίκιο, θα είναι φτηνό.
Σίγουρα πιο οικονομικό από το να...
Για πες μας, Νίκο, γιατί εμείς κάνουμε εδώ τη συζήτηση μόνοι μας.
Εγώ θα σας πω, γιατί και οι τρεις μας έχουμε εμπειρία από το παρελθόν, τι συνέβη στις εφημερίδες όταν καταργήθηκαν οι γραφομηχανές και ήρθαν οι υπολογιστές. Τι συνέβη όταν περάσαμε στη φωτοσύνθεση. Τι συνέβη όταν σε κάθε επαγγελματική ομάδα εξελίσσονται τα πράγματα και δεν είναι μόνο πως ο κόσμος θα χάσει τη δουλειά του. Εγώ θα σας πω ότι ήδη στην Ευρώπη έχουμε δύο μαύρα εργοστάσια. Τα μαύρα ή σκοτεινά εργοστάσια είναι εργοστάσια τα οποία δεν έχουν φως, γιατί μέσα δουλεύουν ρομπότ.
Μάλιστα.
Υπάρχει εταιρεία και πάρα πολύ γνωστή που κατασκευάζει λεπίδες ξυρίσματος και κουρέματος, η οποία πλέον έχει ένα ολόκληρο σκοτεινό εργοστάσιο που δεν δουλεύει ούτε ένας άνθρωπος. Μάλιστα. Δεν ανάβει ούτε ένα φως.
Γι' αυτό λέω. Δηλαδή... Ναι. Άρα κατάλαβες. Δηλαδή αυτό θα είναι μια πραγματικότητα αναντήρητα. Δεν θα την αποφύγουμε. Το θέμα είναι που φρενάρει όλο αυτό το πράγμα και πώς μπορεί επίσης να φρενάρει.
Να φρενάρει δεν μπορεί, να ρυθμιστεί μπορεί.
Αυτό
γιατί ποτέ δεν φρεναρίστηκε η τεχνολογία μέχρι σήμερα.
Εδώ για άλλα πράγματα πολύ πιο απλά και είδες ότι δεν μπόρεσαν να μπουν νομικά πλαίσια και τα λοιπά εδώ.
Και όμως το θέμα, της κλωνοποίησης ρυθμίστηκε.
Εντάξει, στην κλωνοποίηση ρυθμίστηκε. Εδώ δεν ξέρω τι θα ρυθμίσει. Νίκο, τι μαθαίνεις, τι εκτιμάς.
Ότι δεν υπάρχει καν πρόθεση για ρύθμιση, παιδιά, στην τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν υπάρχει ούτε δήλωση αξιόπιστη ποια δημοσιεύματα στο social media ή στο ίντερνετ είναι αμιγώς φτιαγμένα ή όχι με τεχνητή νοημοσύνη.
Α, καλά,
δηλαδή διαβάζεις και βλέπεις πράγματα και δεν ξέρεις τι γίνεται.
Για να καταλάβεις, εγώ είδα σήμερα μία εικόνα που έχει ανέβει από ένα ανύπαρκτο μέσο στο Facebook και έδειχνε με τεχνητή νοημοσύνη μία φωτογραφία το Χατζηνικολάου να πετάει χαρτιά στο Στουρνάρα και υποτίθεται ο παρουσιαστής ήταν από εκπομπή του Sky και έλεγε ένταση μεταξύ Χατζηνικολάου Στουρνάρα.
Αυτό είναι το τρίτο.
Όλο fake.
Αυτό είναι το τρίτο. Με τον Στουρνάρα έχει βγει ένα αυτό που λέει ο Δημήτρης, δύο μία συνέντευξή του με τον συνάδελφο Βαξεβάνη, τρία με τον συνάδελφο Τριανταφυλόπουλο που με παίρνουν τηλέφωνο συνάδελφοι και μου είπαν πότε τις έδωσε τις συνεντεύξεις. Λέω παιδιά να συνέλθουμε λίγο. Θέλω να πω ήδη και εμείς
και
ακόμα.
Για να το έτσι χαλαρώσουμε. Χιλιάδες, να μην είμαι υπερβολικός, δεκάδες ή εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και συνάδελφοί μας και γνωστοί μας, ανέβασαν AI φωτογραφία με τον Brand Pitt στην Ύδρα.
Ναι.
Έτσι,
λοιπόν. Είναι έτσι όπως το λες. Νίκο μου, εσύ βάζεις τώρα ένα αισιόδοξο, μια αισιόδοξη ματιά σε όλα αυτά ή το βλέπεις παρά το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος.
Βάζω αισιόδοξη ματιά σε όσες και όσους ασχολούνται ενεργά, μαθαίνουν AI καθημερινά και το αξιοποιούν στην καθημερινότητα, γιατί δεν μπορείς να μείνεις πίσω από αυτή την υπερταχεία που θα σε πάει στον επόμενο αιώνα με ασφάλεια.
Ναι, γνώση διασφαλίζεις τα παιδιά που το βρίσκουν έτοιμο την απάντηση που αναζητούν. Την εργασία
όταν δουλεύω,
που αναζητούν.
Εγώ δουλεύω με παιδιά και δουλεύω
και
διάφορα με AI και μελέτη με AI και βλέπω ότι τα παιδιά διώχνουν τη βαρεμάρα και αγκαλιάζουν το διάβασμα. Είναι εργαλείο, όχι για να μου κάνει την άσκηση και να μου τη λύσει, αλλά για να μου την εξηγήσει. Πολύ μεγάλη διαφορά αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
Βέβαια.
Γίνεται συνοδός και συνοδοιπόρος ενός μαθητή που ο εκπαιδευτικός δεν του εξήγησε την άσκηση, δεν είχε τον χρόνο και του μαθαίνει πώς να γίνεται καλύτερη και καλύτερος και πώς να ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά πρέπει να το αγκαλιάσουμε, όχι να είμαστε στο 1980 και να το αξιοποιούμε σαν τυφλοσούρτη, σαν κλέψιμο, σαν εργαλείο το οποίο θα μας λύσει.
Κατάλαβες όμως ότι τώρα εσύ ξαναγυρνάς στο σχολείο και στην εκπαίδευση.
Πάντως εγώ είδα χθες και σε site, ας πούμε, εντάξει, το πρώτο θέμα το έχει ήδη. Το είδα χθες ότι το έχει ενσωματώσει και η Καθημερινή στο site της. Διάφορα άρθρα, πατάς σε ένα κουμπάκι, λέει, και σου έχει σύνοψη του άρθρου με AI.
Ναι, βέβαια το έχουν, βέβαια το έχουν.
Θέλω να πω ότι ενσωματώνεται πια παντού η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην πούμε για την υγεία, που η αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών και η δημιουργία νέων φαρμάκων με AI θα εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια, Νίκο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, εμένα μου είπαν κιόλας ότι έρχεται η εποχή που θα δούμε να καταργούνται και η αξονική και η μαγνητική τομογράφη.
Ναι.
Μου είπε χαρακτηριστικά γιατρός που είναι στο εξωτερικό ότι περιμένουν να αποσβέσουν το κόστος κτήσης και μετά πηγαίνουμε σε πιο πρωτοποριακές, πιο επιθετικές θεραπείες για οτιδήποτε. Το προσδόκιμο θα ανέβει και η ποιότητα ζωής θα είναι καλύτερη.
Λοιπόν, Νίκο Βασιλάκος, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Νίκος Βασιλάκος, φίλες και φίλοι, να είσαι καλά, για χαρά. Σύμβουλος ψυχικής υγείας για θέματα διαδικτύου και όπως λέει εδώ ο κύριος Καραγιάννης, ναι, ο κύριος Ξενάκης ήταν τα γραπτά νομίζω 8 ή 9 φοιτητών που είχαν κάνει ακριβώς και οι 8 ή 9 τα ίδια λάθη.
Μάλιστα.
Άρα ήταν και εύκολο να φτάσεις εκεί. Αλλά Ελληνίδα μάνα θάνατη.
Σου λέει γιατί τίποτα. Το γιο μου. Ας το να περάσει. Ήμαρ τον
Θεέ μου, τι ντροπή. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια χαρά σας, γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Φωτεινά, σαν στολίδια μας φέρνουν κοντά. Σημενωμένα αλλά σκοτεινά, μες στην τάλα μας χωρίζουν ξανά. Συμφωνούμε ποτέ κι όσο πάει φεύγεις πιο μακριά. Ίσως να δεις πως δεν είμαι καθρέφτη σου όπως παλιά. Έχεις άλλη ματιά στη ζωή, στα λεφτά σ' ό,τι έχει αξία. Χάσμα άγριο τρελό είσαι εκεί κι με δω.